эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Філарэт заклікаў святароў часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайтэ і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніса Жубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Жубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных спраў Суйму Літвы Аўдроніса Жубаліс сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці толькі пра эканамічнае дачыненне. Думаю, што размовы будуць пра ўвесь спектр дачыненняў. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніса Жубаліс адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
Александр Лукашенко ў інтэрв'ю літоўскім СМІ перад сваім прыездам у Вільню негатыўна выказаўся на адрас былога спікера парламенту Літвы Вітаўтаса Ландсбергіса. Лукашенко абвінаваціў Ландсбергіса ў тым, што той мае кароткую памяць, бо нібыта называе яго дыктатарам і ворагам. А між тым Лукашенко ў студзені 91 году прыязджаў у Вільню ў Вярхоўны савет Літвы выказаць салідарнасць Ландсбергісу і літоўскаму парламенту. У той час савецкія войскі спрабавалі аднавіць кантроль над уладнымі установамі ў Вільні і парламент Літвы быў аточаны барыкадамі. Як высветлілася, Вітаўтас Ландсбергіс сапраўды не памятае візіту салідарнасці Лукашэнкі ў 91 годзе.
Былы старшыня Сойму Літвы Вітаўтас Ландсбергіс не бярэцца меркаваць, наколькі апраўданае цяперашняе запрашэнне кіраўніцтвам Літвы Александра Лукашэнкі ў Вільню. Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візіту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім.
Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў Беларускага народнага фронту. І, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Вінцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая гістарычная інфармацыя для ўсіх.
Вітаўтаса Ландсбергіса вельмі здзівіла выказванне Александра Лукашэнкі аб тым, што быццам бы ён лічыць беларускага кіраўніка ворагам.
Он гаворыць, што я даже яго называю врагом, но я нікаго в мире не называю врагом, даже тех, которые мяне адкровенна ненавідзяць. Так что тут опять какая-то перейдёрка.
Слово Александра Лукашенко об том, что литовская прокуратура нібито не зверталася у Беларусь с просьбой выдать генерала Усхопчика, который командовал Виленским гарнизоном у часе подзей 13 студеня 91 года в Вильни, так само здивили спадара Ландсбергеса.
Наверное, обращались. Но это было давно дело.
Напевно, звертались, але это было давно. Справа гэтая цяпер ці то працягваецца, ці то не. Ці то шукаюць падазраваных злачынцаў, ці то не. Але гэты расповед вельмі карысны, тое, што сказаў Лукашэнка, бо гэта адразу можна праверыць, і нашай пракуратуры трэба звярнуцца паўторна.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Вітаўтас Ландсбергес. Я нагадаю тагачасныя падзеі. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, які прывёў да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Вярхоўнага Савету прыняць заяву ў падтрымку Літвы. У выніку дыскусіі большасць дэпутатаў адмовілася гэта рабіць, але падрыхтаваную апазіцыяй заяву падпісалі каля 80 дэпутатаў. Вярхоўны Савет сфармаваў афіцыйную дэлегацыю ў Вільню для вывучэння сітуацыі. У дэлегацыю ўвайшлі Ніл Гілевіч, Валянцін Голубеў, Александр Лукашенко и Сергей Шабашов. Оппозиция накировала у Вильню своих представников с метой выказать поддержку литовской независимости депутатов Бориса Юнтера, Игоря Пырха и Сергея Навумчика.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта и іншае кожный будний день от 22 годины.
У сённяшняй перадачы «Начная свабода» вынікі дня, а прычынша вы пачуеце доследы наконт спецыфікі працы групаў ананімных алкаголікаў у Беларусі. Пытанне, як можна вылікаваць алкагалізм. Мы таксама яшчэ больш падрабязна пагаворым пра будучы візіт Александра Лукашэнкі ў Літву. Вы слухаеце «Радіо Свабода». Митрополит Менский и Слуцкий Філарэт, патриарший экзарх усяй Беларуси, закликал святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 25 верасня пачынаецца першы святарскі візыт у Беларусь найсвяцейшага патриарха Маскоўскага і ўсяй Русі Кірыла, якого запрасіў не толькі беларускі экзархат, але асабіста кіраўнік беларускай дзяржавы. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Визит патриарха Кирилла будет должиться 4 дни. Патриарх наведая Менск, Полоцк и Витебск. Митрополит Менский и Слуцкий, патриарший экзарх усяе Беларуси Филарет расповел.
6 визитов проходило с участием предшественника, патриарха Кирилла, патриарха Алексия, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патриарху, святейшему Кириллу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаярэй Фёдор Поўны дадае.
Визит является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патриарху Кирилу покажуть новый храм-помник у гонору всех святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачистый вечер с уделом Кирилла. У Витебску у летнем амфитеатре, який умещает 8 тысяч человек, патриарх сустренется с молодью, с творчей интеллигенцией. Митрополит Филарет расповел.
Изюминка визит в Полоцк. Участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведывании храмов, на набоженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмежовываться не будет. На пытание Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набоженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додае.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранешних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студзінская. 16 вересня у Мінську відбудеться презентація нової книги серії «Бібліотека свободи 21 століття. Як азбука поводзіну». Усе, що пише гэты аўтар, цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Такая першая чытацкая рэакцыя культуролага Максіма Жбанкова на новую кнігу Сергія Дубаўца.
Мне падаецца, што кожная новая кніжка Сергія Дубаўца гэта не толькі цікавая чытанка, але і вельмі істотнае аўтарскае выказванне. Справа тым, што Дубаўца чытаць заўсёды цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Рэч у тым, што, як на мой погляд, Сергій Дубавец належыць да таго нешматлікага, на жаль, кола беларускіх аўтараў, у якіх палемічнасць пазіцыі заўсёды ўдала спалучаецца з якасным літаратурным тэкстам. З Дубаўцом пагаджацца не абавязкова, але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо наадварот, гэта іншая справа. Тым не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён адбудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе, хутчэй за ўсё, беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубавец – гэта свой і не свой. Свой, таму што ён наш, а не свой, таму што ён спрэчны, таму што ён праблемны. І гэта, як мне падаецца, вельмі цікавае. Таму што, дзякуючы менавіта такім праблемным аўтарам, нашае супольнае мысленне робіць чарговы крок наперад.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Кніга «Азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная шырокай публіцы 16 верасня. Імпрэза адбудзецца ў малой залі Белдзяржфілармоніі а 18 гадзіне. Аўдыё і відэарэпартаж у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ раз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыярша экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што у мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І калі эту першую праблему ўдасца рашыць, то чаму не? Ёсць усе шансы. На кампрамата на мяне ні ў кого нема. Энергіі хапае, вопыту палітычнага таксама хапае.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на выбарах 2011 году сітуацыя будзе больш спрыяльнай для апазіцыі, чым у 2006 годзе. І да яе трэба рыхтавацца ўжо цяпер. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе для тих, хто перемагав КПСС у 91-му році. Зараз ситуація подобна. Ситуація кризису, ситуація от такого тектонічних зрухів. В 91-му році показав свою здольність, будучи в опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, коли їх було абсолютно менше, то не менше ми здолі незалежність примусить більшість комуністичну обвестись і біло-червоний довостяг узняти.
На Вераснівському з'їзді партії БНФ, на яким Левон Верщевський проіграв Олексію Янукевичу вибори старшині партії, було вирішено, що кінчатково формат уділу БНФ у будучих президентських виборах і махчимий партійний кандидат від БНФ буде обраний на позачерговому з'їзді весною 2010 року. Таким чином Верщевський – один з махчимих претендентів на уділ у виборах у якості кандидата від партії БНФ. Створення ініціативної групи не суперечить рішенням з'їзду, міркує Левон Верщевський. І він каже, що підпорядкується рішенню з'їзду партії, навіть коли той вирішить вилучити кандидата іншого.
Я завжди в щирому спаборництві. Коли партія вирішить іншого, я ж не можу супроти партійного виступати кандидата. Це буде порушення дисципліни. Вийти буде або вийти з партії, або з цим погодитися. Я поки не готовий на вийти з партії.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич міркує, що рішення створити ініціативну групу Барщевського не порушує постанову з'їзду, але він сам поставився до цієї події скептично.
На мою думку, це досить несерйозно, але поглядим. Несерйозно, поскольку тягом, ну, і опошнього часу, опошніх нескольких місяців до з'їзду, апроч заявив, що він готовий йти, господар Левон не ствердив спроди своє ожидання реальне, удільничати у президентських виборах і перемагати у цих виборах. Зараз буде полгоди прикладно до партійного з'їзду, де буде визначатися партійний кандидат. Зараз є полгоди продемонструвати сябрам фронту, що він має справді серйозний намір і особисту мотивацію удільничати у цих виборах. Ну, а не і знову ж бути нікій ширмою, як, на жаль, це було на з'їзді, для спроби своєї команди заховати нікий вплив на сябрам фронту.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. У свою чергу у лісті до сябрав партії Левон Барщевський заявив, що новий керівник БНФ не може ані конкурувати з Мілінкевичем, ані реально заперечити йому. Для Лукашенки так само він не уявляє інтересу як самостійна фігура, у той час як мені Лукашенка побоюється, добре ведаючи має здольності, принциповість і бойцовські якості, пише Левон Барщевський.
Поэт Славомир Адамович был для многих незручный у Беларуси, створал ён пэўный дискомфорт и для грамадства Норвегии, где прожил апошние 7 годов.
И у этих комментариях я был коментованы, как вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж, был обвинувачен у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Вольная студия со Славомиром Адамовичем в наступной полугодинной части программы. У областях Беларусі до кінця року будуть зачинені ще 65 сільських бібліотек. Гэтая навіна припала якраз на День бібліотек, який означається сьогодні у Беларусі. Кореспонденти «Свободи» розповідають об житті сільських бібліотек.
Меншина. У Буцлаўскай сельскай бібліятэцы на Меншыне урачыстая падзея. Святар нацыянальнага санктуарыю Маці Божай Буцлаўскай айцец Віктар папоўніў кніжны фонд духоўнай літаратуры. Гаворыць захачыца бібліятэкі Галіда Аксючыц.
Ксёндз пригласил меня специально на имшу. Это целый костёл людей. Туда аж до алтара, вот где ксёндз аж туда было запрошено. И для библиотеки были уручены эти книги. Тут им ликую Библию, катехизис католической церкви. И была зроблена такая презентация. Про кожную книжку было рассказано. І сказав отец Віктор, що будемо і далі супрацовничати.
Галіна Аксючыц – ветеран бібліотечної справи. Яна каже, що бібліотека у вёсці вядзе летопіс життя, заховує для нашадкаў культуру регіона.
Такая папка зроблена бібліотекой «Живи, моя вёска Буцлаў». Другі у нас раздел «Стежками життя Паўліны Мядзёлкі». Так само папка вот оформленная, матеріали я збирала. Наша землячка Паўліна Мядзёлка. Там про Янку Купалу. І це давніша-давніша книга. І вот портрет там Паўліны Мядзёлкі. Вот такая є.
Берастейшина. Без выходных и святов працует теперь библиотекары Кобринского района. Райцентр у наступной выходной будет принимать республиканский фест-кермаш «Дожинки-2009». Рассказывает библиотекарь-господарня Алена.
Каждый из нас, библиотекарь, закреплен за каким-то коллективом. Танцевальное, музыкальное. И будем все эти дни и кормить, и спать укладывать.
Суразмовница скардится, что теперешние улады утягивают библиотекаров у политичную агитацию и выборчая кампании. Заробок же – застается минимальная.
Простой библиотекарь 300, но я не знаю, почему-то наш труд вот все равно не оценивается. Но об этом не говорят. Сейчас год кризиса.
У Кубринском районе засталось 45 сельских библиотек, ранее было 72. Гомельщина. Гутарку про теперішній стан сільських бібліотек процягує Вероніка Сцяпулькіна, ведучий бібліотекар Гомельської обласної універсальної бібліотеки ім'я Леніна.
Не каждый человек захочет работать в библиотеке, которая зимой вообще может не отапливаться, в которой нет телефона. И как в таких условиях вообще доносить до людей какую-то информацию о развитии общества и вообще о их развитии?
На Гомельщине сегодня около 500 сельских библиотек. Еще больше 700 зачиненные при теперешней владе. Городинщина. Не лепшая ситуация библиотек у районных городах и вёсках на Городинщине. Про это рассказывает Сергей Островцов.
Спочатку я потелефонував Станіславу Судніку, редактору газети «Наше слово» і часопіса «Лісті літописець». Він якраз був у Лідській районній бібліотеці. Будинок довго ремонтували і передали бібліотеці і читачам. А що буде з зв'язковими бібліотеками на Лідщині?
Бояться того, що ні у некої вісті зачинилася бібліотека, де вимерли всі люди. Нам ще так само з'ява має мати місце, але там, де у свій час, скажем, Бабінської області, де вьоски ще в 60-ті роки, ще маленькі вьоски були зведені у великі вьоски, там не зачиняються бібліотеки. Там працюють сільгоспідприємства, живуть вьоски і стоять бібліотеки, що вони поражають. Ясно, що у дрібних вьосках, як сама вьоска, немає перспективи, то і бібліотека там немає ніякої перспективи. Ось, але ж усе на цій землі міняється, а сама бібліотека як з'ява, яка б вона не була, вона повинна існувати, вона буде існувати.
Гэта быў Станіслав Суднік. Паэт Алесь Жамойцін даўно жыве ў Кушлянах Смаргонскага району, загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча. Яго меркаванне пра вясковыя бібліятэкі.
Працягвае чытаць кніжцы на вёсцы той, хто ў патэнцыяле не сап'ецца і не ў наркату не будзе ўжываць. Той, у якім, як кажуць, дзядоўская лінія сядзіць моцная. Ну, да гэтага можна аднесці людзей, якія не настолькі вострыя, кажуць, нацыянальна выражаныя. Ну, але тым не менш, яны стараюцца праявіць сябе. І праявіць сябе ў тых галінах, якія патрабуюць творчасці. Вот гэтыя людзі цягнуцца да бібліятэку. Але іх невялікі працэнт. Ну, нам хаця б 5-6% гэтых людзей мець, і вся астатня маса будзе імі кіраваная, што называецца. Но пакуль што мы не дацягваем да гэтых 5%.
Гэта было меркаванне паэта Алеся Жамойціна, які кіруе літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага району.
Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Александр Вайчун.
У звязку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Рыбашкайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У центрі уваги наших слухачів і 70-годдя долучення до БССР Західній Білорусі.
Всім білорусам нужно помнить і знати. 17 сентября 1939 года Западной Білорусі принесло освобождение от землі, свободи, щастя человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзеяў 1939 году. Грамадскага рэдактара тыдня, лекара Івана Данілова.
1939 год принес репрессии. Вельмі был складаны лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь почалася с осени 1939 года. Вельми такий оборот набирала я на 1940 годе и 1941 годе. Навод перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. таким чином підтримую те, що громадянин каже.
У минулій передачі ми дали підборку міркування на конт хвалі самогубства в Україні. Ось як зреагував на її господар з Візівщини.
Наш Толочинський район займає перше місце в республіці по суїцидах дитячих. І ось у номері нашої Толочинщини опубліковані звістки. Район вийшов на перше місце в республіці і по алкоголізації. Ми випили наш район за перші півгода 6,5 літрів чистого спирту в розліку на кожного жихара. У той час, як у республіці, тільки 3,8 літра спирту.
І наприкінці відгук на цикл, який веде на хвалях свободи, Данчик.
Чаплінська. У подяку за вірусінь з Данчиком хочу зачитати вірш Людмили Богданець з Полєцької школи. Ми гутерку спинили на поуслов'я, і тата покрутив білявий вус. На мілогучній білоруській мові співав американський білорус. Ніби жаурук над зарунілим полем, одолівши в ясну нелегкий шлях, співав так чисто, м'якко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браття, і ведай, що від голосу твого святочно і пригоже стало у хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Огляд дзвінків підрихтував Олександр Байчун. Після випуску новин – есе Сергія Дубовця.